Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Dnešním dnem začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Protože však začátek a konec tohoto modlitebního týdne připadá na neděli, tak obě dvě neděle, dnešní a za týden, překrývají oba dva svátky nebo obě dvě památky, které vroubí týden modliteb za jednotu křesťanů. Dneska je to památka Panny Marie, Matky jednoty, a za týden potom bude svátek obrácení svatého Pavla. Proto také my dneska zůstaneme u nabídky bohoslužby slova dnešní neděle, nikoliv tedy, že bychom se zabývali nějakým ekumenickým tématem. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli mít účast na hostině Beránkově. Slova svatého evangelia podle Jana. Jan stál se dvěma ze svých učedníků. Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl: hle, Beránek Boží. Ti dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za ním. Zeptal se jich, co byste chtěli. Odpověděli mu: rabi, to přeloženo znamená mistře, kde bydlíš? Řekl jim: pojďte a uvidíte. Šli tedy, viděli, kde bydlí, a ten den zůstali u něho. Bylo kolem 4 hodin odpoledne. Jeden z těch dvou učedníků, kteří to od Jana slyšeli a šli za ním, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten nejdříve nalezl svého bratra Šimona, řekl mu: našli jsme Mesiáše, to přeloženo znamená Kristus, a přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohlédl a řekl: ty jsi Šimon, syn Janův, budeš se jmenovat Kéfas, to je v překladu Petr, skála. Slyšeli jsme slovo Boží. Nechtěl bych v dnešní bohoslužbě slova přehlédnout lapidární výrok svatého Pavla, který jste před chvilkou slyšeli. Tělo není pro smilnění. Ale prosím vás, nemíním s vámi teď probírat jednotlivé otázky 6. nebo 9. přikázání. Nýbrž chci vám nabídnout něco jiného. Výchovný styl korinské obce ze strany svatého Pavla. Korint svou zeměpisnou polohou a tím společenskou situací mě trochu připomíná Hamburg. Námořníci z celého světa touží po návratu na pevninu, po nějakém dobrodružství, než zase vyplují na moře. A přitom dostali žolt, čili mohou si něco dovolit. Ovšem Pavlova slova nejsou určena jim, nýbrž těm členům korinské církevní obce, kteří nevidí problém v návštěvách nevěstinců, a těch byl v Korintě sotva nedostatek, jako v každém velkém přístavním městě. A tak se možná zeptáte udiveně, jak je vůbec něco takového možné. Někteří badatelé, kteří se zabývají oběma Pavlovými listy do Korinta, soudí, že přijetí víry v Krista vedlo u některých čerstvých křesťanů k jakési duchovní euforii. A ta je inspirovala k zásadě všechno je mi dovoleno. Duchovní rozjařenost, která je přece dost typická pro čerstvě obrácené, s pocitem neomezené svobody pod praporem Kristovým, rozdělila korinskou obec na takzvané bratry svobodného ducha a pak ty ostatní, čili na duchovně vyspělé a na duchovně nevyspělé. Samozřejmě, jak to ti vyspělí viděli. Je samozřejmé, že se jednalo o domnělou duchovní vyspělost, protože zdánlivě elitní členové obce, my jim říkáme pneumatici, od řeckého slova pneuma, čili duch, tedy duchovní lidé, chodili po světě s hlavou v oblacích, ale co přitom dělalo jejich tělo, nepovažovali vůbec za důležité. A tak se nebáli pospojovat duchovní rozmach s prostopášností. Zatímco nevyspělí členové obce, těm říkáme psychici, podle řeckého slova psyché, čili duše, na které elita hleděla zvysoka, se poslušně drželi mravních předpisů, protože v optice pneumatiku prostě navíc neměli. Pošetilé představy pneumatiků ovšem apoštol nemohl připustit. A tak, a teďka právě sledujme ten jeho výchovný styl. A tak se překvapivě pouští nikoliv do obdivu k lidskému duchu, řekněme posvěcenému Božím duchem, do lidské duše, jako toho nejlepšího, co má člověk, nýbrž do duchovní obhajoby těla. A to, jak jste před chvíli slyšeli, nazývá chrámem Ducha Svatého. A teď se pokusme z vlastní zkušenosti přiblížit si tuto myšlenku. Vy vstoupíte do kostela a vaše chování, jakmile vstoupíte do kostela, formuje pravděpodobně pohled na svatostánek, kterým celý kostelní prostor vrcholí. To je zřejmě běžná zkušenost každého návštěvníka kostela. A teď si představte, že se zahledíte nikoliv do chrámového prostoru, ale do svého nitra. A tam taky uvidíte, podle svatého Pavla, svatostánek. Je to svatostánek v apoštolově chápání naplněný svatým duchem. I v tomto případě potom by pohled na něj, tedy do toho nitra, měl formovat naše chování. Tak to vidí Pavel. Návštěva nevěstince, argumentuje, je s pohledem na svatostánek v těle křesťana neslučitelná. Nejen přikázání desatera, to je to důležité, v tomto případě přikázání 6. a 9., ale sama lidská soudnost o neslučitelnosti vnitřního svatostánku s nevěstincem, tedy co si, k čemu člověk dospěje téměř bezděčně, téměř instinktivně, nedovoluje mu do nevěstince vkročit. Ovšem, za jednoho důležitého předpokladu, že Korinťané vnímají svůj vnitřní svatostánek s živou vírou. A to o nich pravděpodobně neplatilo, a proto je apoštol kárá. Nevíme sice, zda si jeho slova vzali k srdci, ale určitě jeho přístup k problematice je vodítkem pro nás. Že nás vnitřní zákon vychovává a vede, platí samozřejmě také u řady jiných aktivit, které můžeme shrnout pod zásadu tělo není pro smilnění. Je patrné, jak velkou úlohu hraje při formování mravního života víra, to nám právě svatý Pavel ukazuje nádherným způsobem, například to, že jsme křtem byli ponořeni do života nejsvětější trojice, jak jsme o tom mluvili minulou neděli. Pro žádoucí jednání by to potom mělo být vlastně mocnou inspirací. A teďka bych ještě rád upozornil na jednu věc spíše teoretického rázu, která ale stojí za zmínku. Pavlova argumentace je bez pochyby vznešená. Nádherná, vznešená. Slyšeli jste to před chvílí. Je příkladem takzvaného deontologického usuzování, tedy s důrazem na povinnost. Protože řecký výraz deon estin znamená česky je povinností. Přítomné lékaře jistě mohu upozornit na to, že se také mluví o lékařské deontologii. Křesťan je zavázán pohlížet, kouká se na to tak svatý Pavel, na své tělo jako na nástroj boží oslavy. To říká na konci perikopy. Tedy všimněte si, neargumentuje manželskou věrností, že třeba tajně jde manžel do nevěstince. Neargumentuje sexuální kázní. Argumentuje nadpřirozeným zřetelem. To je na té perikopě tak zvlášť úžasné. Ovšem deontologie, abychom se vrátili k té teorii, není jediným typem etického uvažování. Kdyby někteří lidé odmítli nevěstinec z prozaického strachu, že by tam mohli chytit nějakou nakažlivou nemoc, tak bychom potom mluvili o příkladu usuzování teleologického. Zase je to z řečtiny, slovo telo znamená konec anebo cíl. Odpovídá to latinskému daleko známějšímu slovu finis. A toto usuzování teleologické odmítá jednání kvůli předpokládaným důsledkům, v tomto případě tedy možnosti nákazy pohlavní chorobou nevěstinci. Pavlova argumentace proti smilstvu, ještě jednou to opakuji, je tedy hluboce duchovní. Přiznejme si, že v našich ve svých úvahách, třeba na toto témata, my tak vysoko vůbec neuvažujeme. Uvažujeme daleko pozemštěji. Ovšem realisticky si přiznejme, že rozhodující není způsob, jakou úvahou sformujeme své svědomí, nýbrž rozhodující je, jak jsme se nakonec rozhodli. Pro dobro nebo pro zlo. Děkujeme tedy velice svatému Pavlu, že zvedá náš zrak i v velmi důležité pozemské problematice vysoko vzhůru k nebesům. a snad trošku budeme schopni jeho postup taky ve svém životě uplatňovat. A teď budu prosit pana Varhaníka, aby zanotoval krédo.